mission to the moon. Continue with your mission.
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้มาตอบคำถามต่างๆจากอินบ็อกซ์ที่มีคนส่งเข้ามาเยอะมากคำถามที่1 นี่เป็นคำถามยอดฮิตในช่วงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามีคนถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าควรซื้อรถ EV หรือรถปกติหรือเป็นไฮบริดหรืออะไรอย่างงี้ดีนะฮะนี่ผมตอบแบบจากความรู้สึกส่วนตัวเลยนะถ้าคุณเลือกได้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ารถ EV ช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกได้นะเป็นผมนะฮะเป็นผมเนี่ยผมจะเช่าแล้วผมก็เช่าจริงด้วยนะผมก็เช่ามาใช้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันกำลังเปลี่ยนเยอะนะครับ2เราไม่รู้ว่าตลาดมือ2ของรถ EV จริงๆเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแต่รถ EV เนี่ยเหมาะมากสำหรับรถอะไรรู้ไหมสำหรับรถที่ใช้งานเช่นรถตู้นะครับที่ใช้งานแบบเยอะๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันหนึ่งคือมันประหยัดกว่านั้นแน่ๆแต่2ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยคือผมจะมีช่วงเวลาที่บางทีเนี่ยไปถึงสถานที่นึงแต่ว่าผมอยากจะนั่งทำงานอยู่ในรถต่อถ้าเป็นรถปกติอ่ะมันสตาร์ทเครื่องไม่ได้ถูกไหมมันก่อให้เกิดมลพิษเยอะมากๆนะครับเราก็ไม่สตาร์ทก็ทำให้เราจะต้องลงไปนั่งหาอะไรสักที่นึงแต่บางทีเนี่ยที่ที่มีสมาธิที่สุดเนี่ยคือในรถนะครับเพราะฉะนั้นรถ EV เนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยกับDaily use car คือรถที่ใช้ตลอดนะฮะเหมาะมากแล้วก็เหมาะยิ่งไปอีกถ้าเกิดว่าคุณมีที่ชาร์จที่บ้านนะครับชาร์จข้างนอกยังไงก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในความคิดเห็นของผมนะฮะแต่ว่าสิ่งน่าสนใจที่ต้องติดตามคือเทคโนโลยีและตลาดมือสองของรถ EV ที่ซื้อวันนี้ต้องใช้คำนี้นะครับแต่หากว่าเป็นรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยนะถ้าเป็นรถขับเอาสนุกนะฮะหมายถึงว่าขับเสาร์อาทิตย์หรือขับอะไรแบบนี้นะฮะอันเนี้ยผมคิดว่ารถ EV ยังยากอยู่ที่จะตามได้เพราะว่ามันมีฟีลลิ่งของการเปลี่ยนเกียร์โอ้โหโดยเฉพาะเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดใครชอบขับรถเกียร์ธรรมดานี่ก็คือแน่นอนเลยนะฮะฟีลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์เสียงเครื่องยนต์อะไรแบบเนี้ยมันยังยากมากเลยที่จะทำตามได้เล็กอันนึงที่คนอาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดถึงคือว่ารถ EV เนี่ยต่อให้เซตช่วงล่างมาดีแค่ไหนก็ตามซึ่งบางคันเซตมาดีนะครับอย่างพวกไอ้Lotus Electra อะไรพวกเนี้ยเซตช่วงล่างมาดีนะแต่ว่ามันก็คือรถ EV ไอ้คันที่เป็น Electra เนี่ยมันเป็น SUV ใช่มั้ยไอ้คันที่เป็นรถเก๋งเนี่ยผมไม่ได้ลองแต่ก็เชื่อว่าเซตช่วงล่างมันคงดีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่รถ EV เนี่ยแบตเตอรี่มันหนักมากนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยมันหนักเป็นหลักคือเอางี้รถ SUV อย่าง Lotus Electra เนี่ยผมก็จําไม่น่าจะหนักสัก2ตันครึ่งหรือเกินนั้นด้วยเนี่ยนะฮะยังไงเนี่ยฟีลลิ่งของโมเมนตัมของน้ําหนักรถอ่ะมันรู้สึกอยู่แล้วถึงมันจะถูกชดเชยด้วยการเซตช่วงล่างสารพัดแบบก็ตามโมเมนตัมอันเนี้ยยังไงมันก็รู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขับรถเนี่ยแล้วคือรถหนักอ่ะยังไงมันเสียเปรียบอยู่แล้วเวลาต่อยเครื่องแรงนะเวลาวิ่งถนนโค้งๆหรืออะไรแบบเนี้ยมันยังไงมันก็เสียเปรียบแน่ๆอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือมันจะฟีลลิ่งการขับมันจะไม่เหมือนกับรถที่แบบเบาๆนะที่แบบหนักแบบตันสองอะไรเงี้ยเทียบกับรถสองตันครึ่งอ่ะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงอยู่รถไฟฟ้าเครื่องแรงมากแต่ว่าเวลาขับจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้ต้องการแรงเยอะขนาดนั้นคุณต้องการพาวเวอร์ที่มาในจังหวะที่เหมาะสมบางทีรถแรงเกินไปขับไม่สนุกนะจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของรถยนต์เนี่ยผมก็จะประมาณนี้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นน้ำมันที่มีเอมิชชั่นน้อยมากๆปัจจุบันนี้ไม่รู้เล่าให้ฟังยัง Porsche นี่เขาเทสอยู่นะครับถ้าเข้าใจว่ามันชื่อ e-fuel หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาเทสอยู่ใน Carrera Cup Race นะฮะก็คือการแข่งขันรถที่เอาพวก911มาแข่งอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันอันนี้ซึ่งเป็นน้ำมันที่ปล่อยเอมิชชั่นต่ำมากๆคือแทบจะไม่ปล่อยเลยซึ่งน้ำมันอันเนี้ยนะฮะที่Porsche กำลังเทสอยู่ก็เทสในรถแข่งเลยนะซึ่งมันก็มีบางครั้งก็มีแบบลูกสูบละลายบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทั่วไปเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้าง promising ต้องใช้คำนี้ถ้าน้ำมันนี้มันเวิร์กจริงนะฮะนี่ก็คือจะเป็นการต่ออายุรถสันดาปภายในเลยเพราะว่าคือเครื่องยนต์จะยังได้อยู่ต่อแล้วคนที่ชอบขับรถมากๆอย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่าก็ยังคงชอบแหละยังชอบขับเครื่องสันดาปอยู่นะครับก็อาจจะเป็นทางหนึ่งด้วยนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องที่เขาจะให้เอารถเก่า นะฮะเข้ามาผมจำปีไม่ได้มาปีอะไรเนาะประมาณสัก40ปีมั้ยประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นพวกแบบตระกูลแบบ GTR 32นี่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่า AE 86นะฮะพวก Porsche เก่าๆ964อะไรพวกเนี้ยนะครับ Nissan 240Z อะไรพวกเนี้ยซึ่งอาจจะให้ขับเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่รถพวกนี้มันควรจะขับเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเพราะวันธรรมดามันจะใช้งานลำบากมากนะฮะใครเคยเล่นรถเก่าก็น่าจะพอรู้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่ามันก็จะกระตุ้นเรื่องของตลาดรถยนต์คลาสสิกประมาณนึงแต่กลุ่มมันก็นิชนะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพียงแต่ว่ามันก็จะทำให้ตลาดแบบคึกคักขึ้นมานะครับก็น่าสนใจดีในประเด็นนั้นอีกเรื่องนึงมีคนถามเข้ามานะฮะว่าคิดว่าเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีนี้เหมาะคืออยากซื้อบ้านอ่ะว่างั้นเถอะนะครับซื้อช่วงนี้ดีไหมนะฮะเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนแล้วกันนะฮะคือคำถามคือว่าเศรษฐกิจแบบนี้ซื้อบ้านดีไหมเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะลงทุนก็ยากนะฮะลงทุนก็ยากสมัยก่อนเราซื้อหุ้นปันผลแล้วก็แบบเก็บไว้มันก็จะโตไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหมันยากกว่านั้นเยอะใช่ไหมฮะตลาดผันผวนสูงนะครับสงครามเนี่ยซึ่งคนไทยเข้าสู่มันค่อนข้างไกลตัวอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่ละนะครับล่าสุดในวันที่ผมบันทึกอิหร่านก็เปิดหน้าโจมตีอิสราเอลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตั้งแต่มีประเทศอิสราเอลมาเนี่ยนะไม่เคยโจมตีตรงๆมาก่อนปกติอิหร่านจะโจมตีถ้าจะลบกันเขาใช้ proxy รบนะกลุ่มฮูตีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่เคยเลยนะฮะที่มีการโจมตีตรงๆแบบนี้มาก่อนซึ่งอันนี้ให้วิเคราะห์ต่ออีกนิดนึงนะในเชิงของผมวิเคราะห์เองนะครับผมรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลตอนนี้เนี่ยนะครับต้องการสงครามต้องการอะไรอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามในกาซาหรือไม่ว่าจะเป็นสงครามอิหร่านเพราะว่าถ้ามันไม่มีปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในตำแหน่งไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนประท้วงเยอะให้เขาลงจากตำแหน่งแต่เพราะเออมันมีสงครามอยู่มันก็เลยช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาเปลี่ยนตัวไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีแล้วกันนะฮะในการเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีเนี่ยทันยาฮูแกก็รู้แหละเรื่องนี้ผมเชื่อว่านะแล้วก็เขาก็มันก็เลยบรรยากาศสงครามในตะวันออกกลางเลยรู้สึกตึงเครียดมากนะครับทีนี้รวมกับเรื่องอื่นด้วยคือเรื่องของที่อเมริกากับจีนก็พยายามจะเนี่ยแบนกันไปแบนกันมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะไม่ดีมากแล้วก็จะซึมยาวประเทศไทยเราเองก็หนักเข้าไปอีกเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่า new world technology เนี่ยคือเศรษฐกิจใหม่ตอนนี้เราพึ่งพาอะไรนะถามดูไปดูส่งออกดูอะไรเนี่ยนะมันเป็นของแบบโลกเก่านะครับและที่น่าหวั่นใจกว่านั้นก็คือว่าเงินที่ไหลเข้ามาในซาอุดิอาระเบียตอนนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นการลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับมันดันไม่มาเมืองไทยหรือมาก็มาน้อยมากนะฮะถ้าใครไปดูพวก FDI ติดตามประเทศต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าอินโดนีเซียกับเวียดนามตอนนี้กำลังเนื้อหอมมากทั้งคู่แล้วผมคิดว่าโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะมีหลายอย่างที่เขาทำถูกนะโอเคมันก็มีอะไรที่ไม่ถูกก็มีแหละแต่ว่าหลายอย่างที่เขาทำถูกแล้วเราควรจะศึกษาจากเขาด้วยนะครับเวียดนามเองก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นมันเป็นหลายเรื่องนะปัจจัยเรื่องค่าแรงเรื่องความที่คนเขาอายุยังอายุน้อยนะฮะมันก็ส่งผลดีต่อบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนแล้วตอบโดยรวมก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรอกไม่ดีอีกสักระยะนึงแหละนะครับไม่ถึงขนาดวิกฤตแต่ซึมวิกฤตคือแบบปี40นึกออกไหมแบงก์ล้มหมดอะไรเงี้ยไม่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะซึมนะฮะมันจะซึมยาวดังนั้นให้คำนวณถึงเรื่องนี้แล้วมาดูว่าเราพร้อมจะเป็นหนี้หรือเปล่าในการซื้อบ้านนี่กลับมาตอบคำถามว่าซื้อบ้านดีไหมนะครับถ้าพร้อมรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรนะครับเราซีเคียวเรามีรายได้หลายทางเรามีอะไรเงี้ยนะครับก็ลุยนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันจะซึมไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดตอบคำถามตอบมาด้วยนะแล้วตลาดแรงงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนการจ้างงานมันก็ต้องไม่คือคักอยู่แล้วถ้าเศรษฐกิจซึมแต่ว่าอย่าลืมมันมีอีกอย่างนึงที่เข้ามาด้วยก็คือออโตเมชันนะครับตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งอ่านรายงานอันนึงของ McKinsey มาเนี่ยบอกว่าไอ้ออโตเมชันเนี่ยมันอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ในตอนแรกนะครับแปลว่าบริษัทเนี่ยจะ adopt automation ต่างๆพวก AI อะไรเงี้ยเร็วขึ้นนะครับแล้วถามว่าจะมีผลกระทบไหมผมบอกเลยว่ามีแน่นอนนะแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่หัดใช้มันหรือยังไม่ใช้มันเป็นเครื่องมือเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าเสี่ยงสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับตอนนี้โลกเปลี่ยนเร็วจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเราได้นะเราจะต้องหาความรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครมาช่วยอะไรได้ทั้งนั้นนะฮะถ้าใครที่ใช้ AI ทุกวันแล้วเป็นใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่ามันเก่งขึ้นตลอดเอางี้ดีกว่า ม่ได้พูดถึงมานานละ GPT-4 เนี่ย GPT-4 เก่งขึ้นเยอะนะบอกเลยช่วงเนี้ยใครไปลองใครไม่ได้ใช้มันมาสักพักเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปใช้Claude เหมือนผมเนี่ยแล้วผมกลับมาใช้ GPT-4 เฮ้ยมันเก่งขึ้นเยอะแต่ภาษาไทยไม่เก่งนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเฮ้ยมันดีแล้วก็ตอนนี้มันอัปเดตถึง December 2023แล้วนะ GPT-4 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าใจอะไรมากขึ้นพอสมควรนะครับอีกคำถามนึงนะครับผมเล่าให้ฟังว่าจะไปปฏิบัติธรรม10วันใช่ไหมก็ถามเขาก็ถามว่าแบบทำไมถึงไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหนึ่งเลยคือช่วงนี้ผมรู้สึกผมจัดการตัวเองได้ไม่ค่อยดีในเชิงของอารมณ์ด้วยเรื่องนอนเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะไม่ได้คาดหวังว่าไปแล้วจะดีขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าห่างหายไปนานคือไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมยาวๆเนี่ยมานานมากแล้วนะครับแล้วก็จริงๆ10วันก็ไม่เคยไปนานขนาดนี้ด้วยซ้ำเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ผมไปค้นหาตัวเองในอีกรูปแบบนึงอินเนอร์ใช่มั้ยเราค้นหาเรื่องภายนอกเยอะแล้วเราพูดเรื่อง AI พูดเรื่องอะไรเยอะเราควรจะไปพูดเรื่องอินเนอร์บ้างนะครับอีกท่านนึงถามบอกว่าช่วงนี้เจ้านายกดดันมากเลยแล้วก็ทุกอย่างดูเร็วไปหมดหมายถึงว่างานในบริษัทนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าถูกต้องแล้วที่เป็นอย่างนี้คือถ้าใครอยู่ในบรรยากาศที่ชิลๆอยู่ตอนนี้เนี่ยนอกจากธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับมีสิทธิพิเศษผมคำว่าสิทธิพิเศษนี่หมายถึงว่าถือสัมปทานบางอย่างอยู่หรือว่าผูกขาดตลาดชัดเจนตอนนี้ถ้าใครไม่ตื่นตระหนกไม่ทำงานหนักขึ้นไม่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วขึ้นเนี่ยผมว่าอันตรายเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ตอนนี้หลายคนจะพูดว่าหูเจ้านายแบบโหดมากเลยใช้แบบเร่งงานทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าสภาพบรรยากาศภายนอกเป็นอย่างนั้นจริงๆครับการแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีมันเหมือนก้อนเค้กมันไม่ขยายเพราะฉะนั้นมันต้องแย่งกันนะครับในขณะเดียวกันมันมีแฟกเตอร์ที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ไม่ดีนะมันเปลี่ยนด้วยคือไอ้ไม่ขยายเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนแบบด้วยนะครับเหมือนเปลี่ยนร้านเค้กด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ alert เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเสร็จแน่จริงๆคือมันนอกจากอย่างที่บอกว่าคุณมีใช้คำว่าเอกสิทธิ์บางอย่างอยู่เช่นมีสัมปทานอยู่ผูกขาดตลาดนะครับมี market share ที่คนอื่นยังไงก็ไล่ตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นน่ะก็อาจจะชิลได้หน่อยแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยยังไงก็ต้องเร่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เข้าใจหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะพูดจริงคือต้อง alert จัดๆในช่วงเนี้ยนะฮะใครไม่ alert จัดๆเนี่ยผมว่าหนักนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามในช่วงนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะไม่รู้ชอบตอนตอบคำถามหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าคิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงคอมเมนต์นะเพราะนี่เป็นความคิดเห็นผมคนเดียวนะครับอย่าลืมว่าอันนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นความคิดเห็นเฉยๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที